Binecuvântat să fie Dumnezeul cerului și al pământului, care ne dă harul să fim din nou împreună și să pomenim acest eveniment fenomenal, pe care mintea și inima omenească nu-l poate pricepe pe deplin, dar care e menit să încălzească inima noastră și să întoarcă inima noastră spre Dumnezeu. De la an la an, descoperim ce puțini sunt cei care cu adevărat înțeleg și trăiesc acest eveniment în toată frumusețea și splendoarea lui. Comercializarea acestui eveniment sau acestei sărbători, mai bine zis, și denumirea populară a acestei sărbători, tot mai mult ne îndepărtează de semnificația autentică și reală. Discuțiile noastre și dezbaterile noastre sunt tot mai departe de adevărul Evangheliei. Invențiile omenești adăugate de-a lungul timpului, legendele și povestirile neacoperite de textul inspirat, îndepărtează tot mai mult ființa omenească de adevărata inimă a acestui eveniment. Textul pe care l-am citit în această dimineață și pe care vreau să îl aduc înaintea noastră, tocmai pentru ca într-adevăr să avem parte de o sărbătoare luminată, fericită, deplină, o sărbătoare în care Domnul să fie la lucru în viețile noastre. O sărbătoare în care închinarea noastră să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu. O sărbătoare în care ființa noastră să se înalțe spre cel ce merită să fie cinstit și proslăvit cu această ocazie. Textul acesta așadar ne aduce la adevărul evident, dacă vreți crud, clar, pe care deseori îl lăsăm în urmă, pe care am uitat să-l mai discutăm și pe care am uitat poate chiar să-l trăim. Iată-l, Dumnezeu este cu noi. Am uitat de asta. Vorbim de cultură, de biserici, de închinare, țipăm în gura mare, facem tot felul de evenimente, de lucrări, de concerte, de tot felul de lucrări. Și am uitat că inima întrupării este să se repare ce s-a stricat. Ce s-a stricat? Ce s-a stricat? Ne spune Scriptura că în grădina Edenului Dumnezeu și omul erau împreună. Și la un moment dat se întâmplă ceva. Și această părtășie, această însoțire se rupe. Omul e alungat din prezența lui Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu promite încă de atunci această sămânță a femeii care va veni să zdrobească capul șarpelui, pentru că astfel, în sfârșit, din nou, Dumnezeu este cu noi. Ce mesaj! E adevărat? Este Dumnezeu cu noi? Dacă citim textul Scripturii, descoperim că este problema veacurilor. Avem un popor căruia Dumnezeu îi vorbește, cu care Dumnezeu vrea să se însoțească, pe care Dumnezeu vrea să-l însoțească, dar care este îndărătnic, care vrea ajutorul lui Dumnezeu, dar nu autoritatea lui Dumnezeu. Da, el vrea ca Dumnezeu să-l scape și să-i dea biruință în războaie, dar el să n-asculte de Dumnezeu. Și istoria ne relatează în mod deosebit în cartea Ezechiel cum încet, încet slava lui Dumnezeu slava lui Dumnezeu se îndepărtează. Se îndepărtează. Ajungem în Noul Testament, unde Hristos coboară la noi, purtând titlul, nu numele, că e mai mult un titlu, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Și învățăm din Ioan că a venit să fie cu noi, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Se deschide perioada bisericii, unde Hristos, în toată splendoarea Lui, este prezentat după ce a înviat din morți, după ce a purtat păcatele noastre la Golgota. Biserica e entuziastă, e încântată, e bucuroasă. Se scriu epistolele în care ni se vorbește despre faptul că Dumnezeu vrea să fie cu noi și că Dumnezeu este cu noi înseamnă, de fapt, Hristos în noi, cum punctează în mod extraordinar Apostolul Pavel în Coloseni, unde zice Hristos în voi, nădejdea slavei. Ce frumoase sunt textele din Efeseni, în care, deși, spune Pavel, am fost morți în păcatele și în fără de legile noastre, Dumnezeu ne-a adus la viață. Și deși eram străini, fără Hristos și fără Dumnezeu în lume, Dumnezeu ne-a apropiat ca să ne facă copii ai Săi. Și în capitolul 3, în rugăciunea sa extraordinară, Apostolul Pavel se roagă ca fiecare dintre noi să pricepem ce înseamnă că Iisus Hristos locuiește în noi. Și deși lucrurile ar trebui să meargă de acolo pe o pantă ascendentă, superbă, frumoasă, pentru că este oferta lui Dumnezeu, ne pomenim în Apocalipsa cu o biserică care n-are nicio legătură cu Dumnezeu, n-are nicio legătură cu Hristos. O biserică care se laudă că e bine, se laudă că n-are nicio problemă, se laudă că nu este biserică ca ea. Și Hristos răspunde spunându-i, iată, eu stau la ușă și bat. Să vă întreb, este Dumnezeu cu noi? De cele mai multe ori când primesc răspuns la această întrebare, îl primesc pe baza veșnicelor simțuri. Dar de unde știi că Dumnezeu e cu tine? Păi simt. În ce? În stomac? În ce simți? Oh, nu știu, dar simt că Dumnezeu e cu noi. Serios? Și cea mai mare tristețe e această înșelătorie amarnică pe care Satan o strecoară în mintea unora și în inima unora și probabil că unii dintre ei sunt chiar cu noi aici. Pentru că dacă cineva aici crede că Dumnezeu e cu oricine, oricând, în orice împrejurări, în orice situații, în orice condiții, se înșală amarnic. Sigur, lucrarea întrupării este o lucrare a însoțirii. Întruparea este cu obiectivul ca într-adevăr Dumnezeu să fie cu noi. Dumnezeu vrea să repare ce s-a stricat. Dumnezeu vrea să fie cu noi, s-a coborât ca să fie cu noi. Însă Dumnezeu nu este cu noi în ce termeni și condiții simțim noi, în stomac. Nu. Dumnezeu nu este cu noi așa cum ne învață folclorul românesc bogat în tot felul de invenții. Și ar trebui să ne gândim foarte serios această problemă. Mai întâi fiecare dintre noi în mod individual, ca oameni, care suntem în casa lui Dumnezeu, care participăm la închinări, nu suntem pe uliță, nu suntem cum considerăm noi că sunt alții. Pentru că nu în zadar Apostolul Petru ne avertizează în cartea sa că judecata lui Dumnezeu stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este cu noi în orice loc vrem noi și oricum vrem noi. Și ar trebui să ne asigurăm că trăim o viață în care Dumnezeu este cu adevărat implicat și amestecat. Altfel, sărbătoarea asta n-are niciun efect asupra noastră, n-are niciun sens. E o bătaie de joc. A trăi sărbarea întrupării înseamnă a trăi acest Dumnezeu este cu noi. Pentru că dacă Dumnezeu nu este cu noi, este?
Mulțumesc.
Ori cu noi, ori împotriva noastră. Este Dumnezeu cu noi. Ar trebui să gândim și sub aspectul copiilor noștri. Ce vreți să realizați în copiii voștri? Să-i vedeți talentați? Să-i vedeți aplaudați? Să-i vedeți urcând pe hara socială? Ce vreți să-i vedeți? Ce vreți să iasă din ei? Ce ar trebui să vrem? Dumnezeul care este cu noi? Ce rost are viața unui om dacă Dumnezeu nu-l însoțește? Ei bine, textul nostru prezintă câțiva pași fundamentali peste care nu se pot trece, pe care trebuie neapărat să-i luăm în calcul dacă vrem să ne asigurăm că Dumnezeu este cu noi. Încă o dată, singura frumusețe a sărbătoririi acestui eveniment este să ne asigurăm că într-adevăr Dumnezeu este cu noi. În textul nostru avem așadar câțiva pași care ne vorbesc despre întruparea lui Dumnezeu cu scopul însoțirii providențiale, cu scopul ca Dumnezeu să fie cu noi. Nu așa cum s-a întâmplat cu poporul Israel care mereu l-a refuzat și l-a respins. Nu așa cum simt unii dintre noi că ei pot să facă ce vor ei, dar Dumnezeu e acolo, că doar ce altă treabă are decât să fie cu noi. Dumnezeu e cu noi pentru mulți în sensul unui medic, în sensul unui doctor bun care să pricepe la orice boală, în sensul unei slugi, unui magician care poate răsturna evenimentele. Așa simțim. Hai să vedem ce ne spune Scriptura. Aș puncta acești pași fără de care Dumnezeu n-ar putea în niciun fel. Și poate că ar trebui să... N-ar putea, nu trebuie înțeles că Dumnezeu nu poate ceva. Pentru că Dumnezeu poate orice. Dar întotdeauna trebuie să ne aducem aminte că deși poate, nu vrea. Să nu uităm asta. Mereu vă aduc aminte lucrul ăsta, că asta e marea confuzie în zilele noastre de astăzi. Noi credem că dacă poate și vrea, sunt două lucruri diferite. Dumnezeu poate orice. Bucurați-vă că nu vrea să facă tot ce ar putea face. Ați vedea ce ar fi. Ce înseamnă Dumnezeu este cu noi? Primul pas fundamental, esențial a acestei însoțiri este pasul coborârii. Pentru ca Dumnezeu să fie cu noi, a trebuit să existe această coborâre a lui Dumnezeu în lumea noastră, această sosire a lui Dumnezeu în lumea noastră. Dumnezeu nu putea să fie cu noi de la înălțimea Lui, pentru că noi n-aveam cum să ne ridicăm la înălțimea pe care Dumnezeu o cere. Și atunci, pentru că noi nu ne putem ridica unde ne cere Dumnezeu, era nevoie ca El să coboare la noi. Și despre asta e sărbătoarea noastră. Despre Dumnezeul care nu s-a uitat din cer zicând: asta meritați, asta căpătați, drum bun, ne vedem în ziua judecății. Nu. Este Dumnezeul care a căutat prin planul lui să repare ceea ce s-a stricat în grădina Edenului, să repare această ruptură. Și deși planul acesta este foarte complex, el începe cu cea mai complexă realizare dintre toate, realizarea acestei coborâri în care Dumnezeu, în toată plinătatea lui, este prezent. Dumnezeu Tatăl care inițiază acest plan. Ne spun epistolele că Dumnezeu a făurit planul acesta în sine însuși, înainte de întemeierea lumii. Vă dați seama ce zicem. Dar zicem asta tocmai de aia, Dumnezeu e Dumnezeu. Dumnezeu n-are nevoie să facă planuri după cum se întâmplă lucrurile, pentru că El le determină să se întâmple după providența Lui. E Dumnezeul absolut și suveran în vecii vecilor. Și în suveranitatea Lui, Dumnezeu a hotărât să se coboare la noi. E implicat Dumnezeu Fiul, care a existat veșnic, pe care îl întâlnim în Vechiul Testament ca Îngerul Domnului, trimis din când în când la poporul lui Dumnezeu. Și care în cele din urmă se coboară în pântecul unei femei. E inclus Duhul Sfânt care continuă să poarte această lucrare, care continuă să lucreze în inima celor care doresc prezența lui Dumnezeu. Pentru că prezența lui Dumnezeu în Noul Testament este sigilată prin prezența Duhului Sfânt. Fără această coborâre, însoțirea noastră de către Dumnezeu era absolut imposibilă. Niciunul dintre noi nu se putea ridica. Au încercat oamenii în stupiditatea lor, nu? S-au adunat și au zis, hai să facem un turn. Să ajungem la cer pe baza propriilor noastre cărămizi. Că doar cărămizi știm să facem, smoală știm să facem și așa-i. Suntem foarte pricepuți constructori. Numai că până la Dumnezeu nu se poate construi nimic. De jos în sus, absolut nimic. Se poate construi doar de sus în jos. De aceea vorbim despre nașterea lui Iisus Hristos, care este prezentată în termenii evidenți ai textului nostru, în care Dumnezeul infinit, nemărginit, s-a așezat în pântecul unei femei, pentru că doar coborârea lui la noi avea să deschidă calea acestui plan, al cărui final este Dumnezeu, este cu noi. Pasul acesta al coborârii este pasul la care gândim, la care medităm în aceste zile, care n-a fost cel mai simplu dintre pașii parcurși. După părerea mea, a fost cel mai greu. Ce impresionante sunt cuvintele pe care Pavel le așează în Filipeni, capitolul 2, despre cel ce n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a... Ce exprimare! S-a dezbrăcat. Și nu s-a dezbrăcat de un costum modern. S-a dezbrăcat de niște calități înalte ale cerului, ale prezenței veșnice în împărăția lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui. A coborât la noi. Fără această coborâre, această însoțire a noastră n-ar fi fost niciodată posibilă. Și este bucuria noastră să reamintim, să ne reamintim de acest eveniment din nou și din nou. Pentru că, într-adevăr, este evenimentul care a marcat acest plan, reușita acestui plan, coborârea lui la noi. Cuvintele frumoase, impresionante, dacă vreți, ale lui David, în Psalmul 40, din groapa mocirlii, din groapa pieirii am strigat. Și care a fost soluția? Dumnezeu s-a plecat. Lăudat să fie numele Lui. Asta ar trebui să ne îmbucure pe toți, să ne înveselească. Pentru că pasul acesta al coborârii este pasul fără care noi nici măcar n-am exista astăzi. Al doilea pas este evident pasul acesta al consacrării, pasul unei colaborări în care Dumnezeu își caută instrumentul, în care Dumnezeu își alege instrumentele. Pentru că, spre deosebire de creație, cum spun eu câteodată, Dumnezeu n-a făcut nimic singur. Creația este lucrarea pe care Dumnezeu, vorba lui Isaia, cu cine s-a consultat Dumnezeu cum să facă, cu cine să se fi consultat, pentru că totul era haos, tohu vavohu, după cum zice Genesa capitolul 1, fără formă, gol, pustiu, haos. Însă, din momentul acela, Dumnezeu a căutat, Dumnezeu a găsit, Dumnezeu a ales oameni. Și Dumnezeu a lucrat prin oameni care s-au consacrat. Și învățăm de aici că Dumnezeu nu este cu noi dacă nu există acest pas al consacrării. Primii oameni cu care a fost Dumnezeu pe vremea când era tăcere de plină, pe vremea în care Dumnezeu nu vorbea. Pentru că avem o perioadă în care Dumnezeu nu zice nimic, în care Dumnezeu a lăsat Israelul în voia patimilor lor, așa cum sunt și astăzi, în necredința lor. Dar în timp ce întunericul domnea, așa cum ne învață Scriptura, Dumnezeu era la lucru, Dumnezeu își alegea oamenii. Dumnezeu privea spre acești logodnici, oameni curați, oameni necompromiși, oameni dispuși, fiecare individual și mai apoi împreună. Pentru că mai întâi Dumnezeu a lucrat în viața fiecăruia în mod individual. Deși în providența lui Dumnezeu a rânduit ca oamenii ăștia doi să fie într-o zi împreună. Dumnezeu! Cine poate înțelege înțelepciunea, cum spune Pavel în Romani, nespus de felurită? O, cine poate pătrunde adâncul bogăției? Cine poate pătrunde comori înțelepciunii lui Dumnezeu? În înțelepciunea lui, Dumnezeu lucrează în viața unor oameni care se consacră total, pe care îi provoacă prin alegere, îi provoacă să accepte locul lor și rolul lor, care sunt dispuși să plătească un preț. Preț nu tocmai mic. Maria avea să audă că viața ei va fi mai mult o viață de suferință decât o viață de... Da, i-o fi zis îngerul, binecuvântată ești tu între femei. Dar nu știu câte femei au trăit, câtă suferință a trăit ea. Dar a fost prețul pe care a trebuit să-l plătească încă din fecioria ei. Auzi, ce însărcinată de la Duhul Sfânt, fim serioși. Care ar fi crezut? Care ar fi crezut? A plătit prețul. Și a plătit prețul pentru că a știut că la lucru nu e oricine, ci la lucru este Dumnezeu. Și aici venim la al treilea aspect. Maria și Iosif au plătit prețul nu numai pentru că au fost provocați, ci pentru că au înțeles că e privilegiu unic să te lași folosit de Dumnezeu. E un privilegiu unic, auzi, să fii parte, fără să realizezi, fără să gândești de la început, să fii parte la un plan veșnic. Tu intri într-un punct anume în istorie, dar ceea ce faci tu are semnificații veșnice. Ce privilegiu! De la început lucrurile nu păreau clare, nu păreau normale, nu păreau frumoase, totul era un risc, era un preț și totuși să ai cinstea să fii ales de Dumnezeu și pus deoparte pentru o anume lucrare este ceva semnificativ. Și această lecție a consacrării, acest pas al consacrării ne duce în două sensuri. Pe de o parte, în sensul consacrării prin care Dumnezeu lucrează în viața noastră, pentru că Dumnezeu este cu cei care se dăruiesc lui Dumnezeu. A fost Dumnezeu cu Maria. A fost Dumnezeu cu Iosif. De ce? Pentru că au fost oameni care s-au pus în totalitate la dispoziția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a folosit și i-a însoțit. Da, prețul rămâne. Dar ce înseamnă suferință când știi că Dumnezeu este cu noi? Al doilea sens pe care l-aș puncta este că această consacrare este instrumentală pentru alții. Ce ai putea tu realiza mai mult în viața asta decât să devii un exemplu de consacrare și de însoțire a lui Dumnezeu pentru alții? Ce ai putea realiza mai mult decât să fii parte a unui plan mântuitor care adună oameni de peste tot și face copii ai lui Dumnezeu? Ei, pasul acesta al consacrării e sigur un pas în care Dumnezeu își face lucrarea Lui, din care și nouă ne este îngăduit să ne așezăm înaintea Lui și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră, pentru că viața în care lucrează Dumnezeu e prezent Dumnezeu și e prezent în vecii vecilor. Lipsa de consacrare este una dintre cele mai mari probleme ale zilelor noastre. Toate discuțiile noastre adunate la oaltă, cu toate ideile și inovațiile care apar, au aceeași problemă la rădăcină. Nu mai avem chef decât dacă ne place. Dacă sună bine, dacă e fain, cum să nu? Cine nu vrea să participe la ceva fain? Vreau să vă întreb, ce-a fost fain la Maria? Ce-a fost fain? Hai să vă pun o întrebare. Vă puteți imagina momentul în care fata asta a trebuit să dea ochi cu logodnicul ei? Încearcă să explici. Iosif, cum să explic? Vă puteți imagina? Nu ce a încercat. Momentele dinainte să o-l vadă prima dată pe Iosif, când a început să se vadă pe ea, că vă puteți imagina ce a fost în mintea ei? Vă puteți imagina? Era fain. Bă, ce fain o fi. Îl dau pe spate. Așa gândim noi astăzi. Oameni buni, suntem defecți la minte. Dumnezeu nu este cu noi că facem noi ce ne trage pe noi și ce ne place nouă. Dumnezeu este cu noi când suntem consacrați, când ne dăruim pe noi înșine lui Dumnezeu și lăsăm pe Dumnezeu să-și facă voia Lui și plăcerea Lui în inimile noastre. Al treilea pas la care vreau să fac referire, absolut fundamental, este pasul convertirii. Este pasul convertirii. Ea va naște un fiu, îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Ascultă bine ce vreau să-ți spun. Dacă nu ești convertit, Dumnezeu nu este cu tine.
poți să simți ce vrei tu. Faptul că ai salar bun, că nu te-ai îmbolnăvit, că îți merge bine, da, e bunătatea lui Dumnezeu. E adevărat. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu este cu tine.
Tocmai am văzut din Scripturi că unii dintre cei cu care era Dumnezeu nu o duceau chiar așa de bine. Dar Dumnezeu era cu ei.
Nu știu de ce conceptul ăsta e neînțeles.
Ieși pe uliță, ieșiți și întrebați care dintre oamenii care se plimbă înaintea noastră, întrebați-i dacă Dumnezeu e cu ei, să vedeți ce vă spun. Ce credeți că vă spun? Întrebați-i pe copiii voștri care cântă cu noi și care încă nu s-ai Domnului, să vedeți ce v-ar spune.
Întrebați-i, să vedeți ce v-ar spune. Stai și cu noi, cântă, îi ascultăm. Auziți-mă bine, dacă Hristos nu v-a mântuit din și de păcat, Dumnezeu nu este cu voi. Înainte ca Dumnezeu să fie cu noi, Dumnezeu trebuie să ne scoată din păcat. Fără pasul convertirii nu există însoțire. Dumnezeu nu însoțește un om pe care nu l-a scos din păcat.
O spun cu toată inima și cu toată durerea. Pe unii vă știu, pe alții nu. Dar tocmai de-aia vreau să subliniez că ăsta e un subiect cu care nu putem glumi. Că mai lasă, Domnule, să fie acolo, să... mai bine să fie acolo decât să fie... Serios?
Ce formulă e asta? Ce gândire e asta? Fără o convertire adâncă și reală, dacă El, Hristosul născut în ieslea Betleemului, nu este mai întâi Iisus, nu poate fi nici Emanuel. El trebuie mai întâi să fie Yeshua. Iisus, cel care, copleșindu-ne viața cu dragostea coborârii Lui la noi, cel care, pătrunzând în inimile noastre, ne scoate din păcat, ne mântuiește de păcat. Și abia după această convertire este posibilă însoțirea Lui Dumnezeu.
Vreți și argumente? Luați, de exemplu, Efeseni, capitolul 1. Zice Pavel, voi erați morți în greșelile și în... Ce înseamnă morți? Ce înseamnă morți? Despărțiți de Dumnezeu. Moartea, în esența ei, înseamnă despărțire. Nu înseamnă cadavru, nu înseamnă putrezire, nu înseamnă... Moartea, în esența ei, înseamnă despărțire. Ce înseamnă moartea a doua? Putrezește cine trăiește moartea a doua? Nu. Moartea a doua este din nou o despărțire. Numai că spre deosebire de asta, este o despărțire veșnică, care nu mai poate fi reparată. Astăzi, dacă ești mort în păcatele tale, este pentru că încă nu L-ai primit pe Domnul Iisus. Ai nevoie ca să intre El în inima ta și să lucrezi această scoatere. Tu singur nu poți să părăsești păcatul, nu poți să ieși din el, nu poți să dezlipești de el, nu poți să-l biruiești. N-ai cum! Nu se poate! E nevoie de Cel ce a venit să biruiască păcatul. L-a biruit și îl va birui în vecii vecilor. E nevoie de Cel ce a venit să plătească pentru păcatele noastre. Pentru că noi nu putem plăti pentru păcatele noastre. Știm clar că Biblia ne spune că sufletul care păcătuiește, care trăiește în păcat, va muri. Plata păcatului este moartea. N-ai nicio șansă. Poți să cânți, să te rogi, să faci ce vrei. Sărbătorești Crăciunul, câți ani îți dă Domnul? Dumnezeu nu este cu tine.
decât dacă ești convertit. Convertire înseamnă scoaterea noastră din păcat și separarea noastră de păcat. Jertfa Domnului Iisus Hristos, să ne înțelegem bine, nu este doar o jertfă care a plătit pentru ce am făcut noi, acum am scăpat, putem face ce vrem. Nu. Jertfa Domnului Iisus Hristos este cea mai mare provocare pe care are un om ca să nu mai trăiască în păcat. După ce Ioan, în prima sa epistolă, prezintă frumusețea acestei eliberări, dacă ne mărturisim păcatele, el este drept și credincios, sângele lui ne curățește de orice păcat, zice apoi, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Urmare, nu este o încurajare dacă Domnul tot nu obosește iertând și dacă tot o curs sângele, păi să aibă ce curății. Este exact invers. Și aș vrea să punctez foarte apăsat aici, pentru că este o problemă de cuget, e o problemă de conștiință. Unii dintre noi îmbătrânesc în casa lui Dumnezeu și încă Dumnezeu nu-i cu ei. Să ne înțelegem bine. Religia nu înseamnă nimic, absolut nimic. Tradiția sau cum ai fost tu crescut, educația ta, n-are absolut nimic de spus aici. Convertirea este totul. Nu ești convertit, Dumnezeu nu este cu tine. Ce simți tu nu interesează pe nimeni. N-ar trebui să te intereseze nici chiar pe tine. Nici chiar pe tine. Ceea ce ne spune Scriptura e adevărat. Și pasul acesta este un pas crucial. După coborârea Domnului și consacrarea celor care au fost implicați în acest plan, avem pasul acesta al convertirii, în care Hristos pătrunde în inima celor care îl cheamă și face din noi, frumoasă sintagma aici, pe poporul lui, vorbind într-un sens de poporul Israel. Frumusețea planului lui Dumnezeu este că și-a făcut un popor care nu face parte din poporul Israel. Din orice seminție, de orice limbă, de orice neam. Printre ei, noi. Noi. Dar să ne înțelegem bine. Fără convertire, Dumnezeu nu este cu noi. Ca să fie cu noi, trebuie să ne scoată din păcat, să ne salveze din păcat, să ne separe de păcat. Și dacă mi este permis și dacă nu mi este permis, tot așa o să spun, în cele din urmă așează în noi scârbă de păcat. Scârbă. Folosesc cuvântul cu toată responsabilitatea. Pentru că aici este una dintre marele noastre probleme. Dacă am privi păcatul așa cum îl privește Dumnezeu, nu l-am mai justifica, nu ne-am mai scuza, n-am mai îndrăzni. N-am mai îndrăzni. Convertire. Dacă ești convertit, Dumnezeu este cu tine. Dacă nu ești convertit, e nevoie să faci pasul ăsta până nu-i prea târziu. Domnul să fie la lucru. Ultimul pas e pasul comuniunii intime. Până la urmă, ce înseamnă Dumnezeu este cu noi? Sigur, e folosită forma de plural, pentru că aici este vorba de națiunea lui Israel. Frumusețea este însă că Noul Testament induce dimensiunea personală, în care niciunuia dintre noi nu-i pasă că Dumnezeu este cu noi, ci în care fiecare are grijă ca Dumnezeu să fie cu el. Și aici comuniunea aceasta intimă cu Dumnezeu este obiectivul înalt al acestei întrupări. Este ceva ce națiunea lui Israel n-a gustat. Pe aici, pe acolo au gustat. este ceva ce David va plânge cu toată inima lui că a pierdut. Câtă vreme am tăcut și am trăit în păcatele mele, mi se topea vlaga. Mâna ta apăsa asupra mea. Dar mi-a mărturisit vina. Și tu? Ai iertat vina păcatului meu. Ce experiență copleșitoare! O vedeți? Și Petru a învățat asta tot așa. Când s-au întâlnit privirile, după ce Petru a zis că nu-l cunoaște, cred că momentul ăla a fost cel mai dulce moment din viața lui. Deși ne spune textul că reacția lui a fost, a ieșit afară și a plâns cu amar. Dar sunt convins că dacă Petru ar sta aici și ne-ar aduce aminte de cele mai semnificative momente ale vieții lui, ăsta ar fi fost unul dintre ele. Și aici, în această dimineață, problema nu este dacă Dumnezeu este cu noi. Da, Dumnezeu are un popor. Da, Dumnezeu își continuă lucrarea. Dumnezeu nu poate fi împiedicat de nimeni și de nimic. Dumnezeu duce ce a început până la capăt, după voia lui, cum îi place lui. Amin. Dar, Dumnezeu vrea să fie cu mine și Dumnezeu vrea să fie cu tine. Dumnezeu însă nu este cu mine dacă nu este în mine. Este exact distinția între ceea ce înseamnă Vechiul și Noul Testament. În Vechiul Testament toate lucrurile se făceau din afară, pe când în Noul Testament totul se face din lăuntru. Ce înseamnă comuniune intimă? Dumnezeu este cu mine prin Hristos, prin Hristosul prin care m-a convertit, prin Hristosul prin care m-a scos din păcat, prin Hristosul care a coborât în lumea asta ca să mă scoată din păcat, să mă separe din păcat, să așeze în mine o scârbă pentru păcat. Ce înseamnă această comuniune? Înseamnă că Hristos este la cârma vieții noastre. Înseamnă că Domnul Iisus Hristos ne conduce viața. Înseamnă că fugim de păcat. Înseamnă că nu vrem, pentru că înțelegem că orice trăire în păcat duce la o întrerupere a acestei comuniuni. Nu că Dumnezeu ne părăsește. Nu ne părăsește. Dacă suntem ai Lui, suntem ai Lui. Mulțumim Domnului, ne spune Biblia că El ne păstrează. Suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Numai că Dumnezeu este cu noi poate însemna ceva dulce, m-auziți? Sau ceva dureros, m-auziți? E una din două. Dumnezeu este cu noi poate fi cea mai dulce experiență pe care o avem în viață. Nu e ușoară, pentru că luptăm cu noi înșine, cu apucăturile noastre, cu plăcerile noastre, cu indisciplina din viața noastră, ne luptăm să fim consacrați, dar cine înțelege dulceața părtășiei și comuniunii cu Dumnezeu e gata să plătească orice preț. Nu există gust mai plăcut în viață decât ăsta. Să vă reamintesc, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dacă nu guști, n-ai de unde să știi. Dar poate fi și cea mai dureroasă. Pentru că dacă Dumnezeu te-a convertit, n-o să te lase să umbli de capul tău. Pe cine iubește, Dumnezeu pedepsește. Și o să dea cunuiaua cât trebuie. Până la urmă, cel ce alege este cine? Noi. Ne conformăm voii lui Dumnezeu? Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu? Îl împlinim în viețile noastre? Vom trăi dulceața comuniunii intime cu Dumnezeu. Nimic nu-i mai frumos în viață ca asta. Ne răzvrătim, Nu ne luptăm cu noi înșine, ci ne luptăm cu alții? Nu trăim după voia lui Dumnezeu? Va fi durere. Câtă va fi? Dumnezeu știe să lucreze, este maestru. Ce-i frumos însă? Este ceea ce așează Pavel în unele dintre cele mai frumoase cuvinte pe care le-a scris vreodată în epistola către Filipeni, capitolul 1, când zice: știu bine. Sunt bine încredințat că acela care a început această bună lucrare în voi o va isprăvi. Închei. Întrebare. Este Dumnezeu cu tine? Ai fost convertit? Ai fost scos din păcatele tale? Ți-e scârbă de păcat? Sau ți-l place? Ce guști? Guști cât de bun este Domnul sau cât de frumos e? Până unde e limita? Hai să vedem, până unde e? Ce experiență trăim? Prezența lui Dumnezeu nu este ceva dulce sau este ceva dureros? Suntem împreună la sărbătoare. Reamintim în inimile noastre întruparea Domnului Iisus Hristos. Și eu vă spun din nou că Iisus Hristos a venit în lumea noastră pentru ca Dumnezeu să fie cu mine și Dumnezeu să fie cu tine. Mai mult de atât, e imposibil. Dumnezeu cu noi astăzi, aici, și noi cu El, în veșnicie. Amin.